Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзярждэпартамент ЗША рэзка асудзіў разгон акцыі за незалежнасць Беларусі і збіццё моладзевага актывіста Змітра Хведарука, які напярэдадні быў дастаўлены ў менскі шпіталь у непрытомным стане. У Менск з двухдзённым візытам прыбывае прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Калегія Гомельскага абласнога суду адмяніла рашэнне суду цэнтральнага раёну пра законнасць адлічэння з універсітэту моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Лідары 27 краінаў Еўразвязу падпісалі ў Лісабоне новую дамову, якая прадугледжвае ўнутраную рэформу альянсу. Дамова ўстанаўляе пасады старшыні Еўрапейскай рады і высокага прадстаўніка Еўразвязу ў замежных справах. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель назвала падпісанне дамовы гістарычным поспехам Еўропы. Лідар расійскіх нацыяналістаў Владзімір Жырыноўскі будзе балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах. Ён афіцыйна быў названы кандыдатам ад ліберальна-дэмакратычнай партіі. Прадстаўнікі апазіцыйнага лідара Гары Каспарова паведамілі, што іхны кандыдат выпадае з прэзідэнцкай гонкі, паколькі ўлады не далі яго ініцыятыўнай групе памяшкання для правядзення сходу і своечасовага вылучэння ягонай кандыдатуры. Запланаваны на наступны тыдзень новы раўнд іранска-амерыканскіх перамоваў у справе бяспекі ў Іраку адтэрмінаваны. Аб гэтым паведаміў намеснік міністра замежных справаў Іраку Лабід Абауі. У часе ранейшых перамоваў іранскіх ды амерыканскіх вайсковых спецыялістаў і дыпламатаў Іран адкідаў абвінавачанні ў падтрымцы шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку. Два самагубчыя тэракты адбыліся сёння ля кантрольна-прапускнага пункту ў горадзе Квета ў пакістанскай правінцыі Балучыстан. Загінулі 3 вайскоўцы і 4 цывільныя асобы. Расія і Іран узгаднілі тэрміны заканчэння пабудовы атамнай электрастанцыі ў горадзе Бушары. Як паведаў кіраўнік расійскай кампаніі «Атомстройэкспарт» Сергей Шматко, дакладная дата пабудовы АЭС будзе вядомая ў канцы снежня. Паводле слоў Шматко, усе праблемы з іранскім бокам урэгуляваныя. Расія да апошняга часу цвердзіла, што Іран своечасова не плаціць расійскім спецыялістам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Менск з двухдзённым візітам прыбывае прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Плануецца сустрэча двух кіраўнікоў сам-насам, а таксама паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Прэсавыя службы абодвух лідараў напярэдадні візіту не давалі інфармацыі аб змесце будучых перамоваў. А учора, падчас разгону акцыі за незалежнасць Беларусі і супраць візіту Пуціна ў Менск, спецназаўцамі быў жорстка збіты актывіст апазіцыі Змітер Хведарук. Сёння дзяржаўны дэпартамент ЗША рэзка асудзіў разгон акцыі і збіццё моладзевага актывіста. Цяпер Змітер Хведарук знаходзіцца ў 9-м менскім шпіталі, куды быў дастаўлены непрытомным. Пэўны час Змітер меў праблемы з маўленнем і не мог рухаць некаторымі канцовінамі. Сёння яму стала крыху лепш. У інтэрв'ю Радыё Свабода Змітер выказаў падзяку Злучаным Штатам за падтрымку і выказаў меркаванне, што яго наяўчорашняе збіццё было пэўным чынам звязана з яго паездкай у Злучаныя Штаты Амерыкі і сустрэчай з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам.
Ну, сапраўды, думаю, што збіццё маё учора было звязана з паездкай у Амерыку, бо шмат хто цяпер сведчыць, што мяне спецыяльна высунулі за кордон ОМОНа, і там ужо па-за ім, менавіта адсунуўшы ад дэманстрантаў, збівалі, ось, павалілі на зямлю, а потым кінулі абратна са словамі кшталту, што забірайце свайго в Амерыку добра з'ездзіў. Сапраўды, вельмі ўдзячны сябрам са Злучаных Штатаў, каторыя сталі ў маю абарону, асудзілі ўчорашні дзень рэжыму, бо я сапраўды быў нават не адзін пацярпелы. Яшчэ аднаму хлопцу з метро таксама паламалі нагу. Ось таксама нейкія праблемы. Дзяўчыне па лініі сламалі палец. Шмат хто з вузакамі сышоў з учорашняй акцыі, мяне даставілі ў шпіталь, я сёння пачаў размаўляць нармальна.
Зміцер Хвідарук знаходиться у 9-м Мєнським шпиталі. Сьогодні там побувала наша кореспондентка Любов Луньова.
Зміцер Хвідарук лежить у відділенні сполучальних травмів 9-го клінічного шпиталя. Медики зафіксували побої і черепно-мозгову травму. Мати Змітра Ірина Хвідарук була у шпиталі праз некілька хвилин після того, як її потелефонували і повідомили, що здарилося з сином. Зміцер не мог навіть розмовляти, говорить Ірина Хвідарук.
Я бачила історію болезни, заповнену врачами. Там указано, що причина получених травм ізбит сотрудниками милиции. Когда Дима смог разговаривать, сказал, что били его сознательно. То есть это была не случайность в пылу, там, допустим, вытеснение с площади, а что его пропустили через вот этот ряд ОМОНовцев, который теснил пикетчиков.
Сегодня Змитер Хвидорук почувается лепей. До 5 вечера до его никого не пускали, спосылающиеся на правила внутреннего распорядку шпиталя. Змитер смог сказать несколько слов о Радио Свобода про мобильный телефон.
Дякую Богу, я уже себе лепей чувствую. Могу размовлять уже спокойно, не так болит голова, хотя так только вздымаюсь колом идти голова. А ведь, в принципе, могло быть горше. После нескольких ударов сзаду по голове, по тилицу и по скивице, строне, свалился на землю. Мне еще там протягивали 15 працовники ОМОНа. Не веду, прикладно, сколько человек было темное, я не мог их знать, не лежали на земле. И потом я уже стратил протомность до того, как прочнулся уже у шпиталя.
Мати Змітра подала заяву у міліцію, каб міліціянтів, які збили її сина, притягнули до відповідальності. Але вона не вірить, що справа дойде до суду і винуватих покарають.
Просто якщо зараз встановлять ліс по цьому ділу, то в дальнейшем использовать сотрудников органов внутренних дел против безоружных детей, стариков, быть невозможно. Это породит страх в сотрудниках органов внутренних дел. Ведь что развязывает руки безнаказанно? Мужественный человек, он никогда не ударит слабого и безоружного.
12 снежня под час разгона демонстрации потерпели несколько человек. Опрочь молодзи досталося и пенсионерам. Мужчину сталого взросту били по ногах. И он кричал, что он инвалид, але это не спынило спецназовцев, и он так само опынулся на земле. Дзяждепартамент США осудил сбитё людей и жесткий разгон мирной акции. Политики и международные правооборонные организации так само выказали свой протест супроть деяния у белорусских уладов в дочинении до удельников акции «За незалежность», якая была примеркована до визиту российского президента Владимира Путина.
Передавала Любов Луньова. Тепер супрацовники міліції Центрального району Мєнську розслідують обставини збиття активіста Молодого фронту. Я ще раз нагадаю, 12 снежня під час розгону демонстрації за незалежність Білорусі, коли збивали людей, со Змітром Хвідоруком обійшлися особливо жорстко. Узброєні спецназовці повалили його на приступки і топтали ногами. Непритомного Змітра відвезли у 9-й клінічний шпиталь. Акція «За незалежність Білорусі» була примеркована до приїзду в Мєнськ президента Росії Владимира Путіна. Планується зустріча двох керівників САМ-НАСАМ, а так само посідження Вищого державного совету союзної держави. Пресові служби обох лідерів напередодні візиту не давали інформації об змісті будучих перемовів. Олесь Дащинський.
Керівник прес-служби білоруського президента Павел Легкий сказав:
«Ми поки не анонсуємо програму візиту. Не дуже коректно буде по відношенню до російської сторони, тому що я кажу, мої колеги на цей счет мовчать. Я думаю, що всі ці анонси пойдуть несколько позже».
Міліція повідомила, що по широку центральних мінських вулицях буде обмежований рух транспорту. З нагоди візиту активісти опозиції провели учора у Мінську акцію «За незалежну Білорусь». Яны рвали портреты Путіна і скандавалі не саюзу з імперскай Расіяй. Міліцыянты жорстка разагналі дэманстрантаў, а моладзевы актывіст Змітер Хвідарук трапіў у шпіталь. Лідар народнай грамады Мікола Садкевіч сказаў:
«Расійскае кіраўніцтва само ўжо ўжывае такія сродкі супраць апазіцыі. Але, безумоўна, ўчарашнія падзеі сапсавалі фонд для гэтага візіта. Яны паставілі Путіна ў неёмкае становішча. Я думаю, не глядя на всю жудасность того, что сгарилось, Змитр Хвідарук зарабил своей мужностью учора вельми шмат для белорусской незалежности. Безумовно, брутальные деяния улада поставили российское керавництво у вельми двухсенсовное становище. Теперь обмеркование неких актов президентом Путиным робится вельми маловероятно.
Ранее радиостанция «Эхо Москвы» поведомила, что подчас визиту нібито чекается подписание конституційного акту союзной державы. По отлине названных крыницев, на якие спосылается радио, президентом объединенной державы нібито станет Путин, а керовником союзного парламенту – Лукашенко. Российские официальные крыницы назвали это спекулятивными фантазиями. Дикти будет этот визит неким переломным, депутат Российской Держдумы Константин Затулин сказал.
Во всяком случае, можно оценить тот факт, что президент России накануне...
Можно оценить той факт, что президент России напередодні сходу со своей посады робит этот визит. Упершиню с 2004 года. Это официальный визит президента Российской Федерации. И на минулом тыдні тут Москва была полная шутками про махчимое старшиневство Путина у союзной державе. Але чутки были худшей и рациональные. Мы ведаем, что конституционный акт покуль во всяким разе не узгоднены. И накольки нам ведомо, белорусский бок перечить супрать посады президента Белорусско-Российской союзной державы. Тому тяжко сказать, где будет это прорыв. Это будет важный момент высветления перспективы у союзной державы.
На будущее перспектив союзного государства.
Говорил депутат Российской Держдумы Константин Затулин. Апошний раз Владимир Путин был у Минска в листопаде минулого года в рамках саммиту СНД. Тады шерах российских журналистов на саммит не аккредитовали. На знак протесту яны не взяли удзелу у заключенной прессовой конференции. У свою чергу журналистов белорусских медиев не допустили на пресс-конференцию Путина у аэропорте. Отказы жыхароў Віцебску на пытанне Радыё Свабода, з якой мэтай Владимир Путин едзе на Беларусь, вы пачуеце праз гадзіну.
Вёска Белавічы, што пад горадам Косавым, вядомая сваёй драўлянай царквой пачатку 17-га стагоддзя. Тут нарадзіўся вядомы беларускі гісторык Міхал Гамаліцкі, адсюль пайшоў род хакеіста Уэйна Грэцкі. А яшчэ ў сённяшніх Белавічах можна знайсці надзвычай цікавых суразмоўцаў, апантанага краязнаўцу, былога пакаральніка Антарктыды, а таксама колішняга савецкага салдата, які падаўляў вугорскі паўстанне 1956-го. Пра Белавічы слухайте чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння калегія Гомельскага абласнога суду пад старшынствам Леаноры Буянковай адмяніла рашэнне суду цэнтральнага раёну пра законнасць адлічэння з дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі, расказвае Вячаслаў Кулік.
Говорить спадар Железниченко.
Я у шоку покуль. Не ведаю, что казать. Некие зрухи есть. Наколько я разумею, коли в университет пришли паперы с господарчего суда, просто декан радостно побег, директор, и написали одразу загад об отличении. Абсолютно не консультовались ни с юристами, ни с КДБ, ни с кем. Просто сами вырешили проявить инициативу. И они сподевались, что, может быть, я поеду на некую программу, там, Калиновского учиться, и что еще, и это сплыло на тормозах.
У кассационной скарзе в областный суд Змитер отзначил 9 пунктов парушэння дзейнага законодавства пры адлічэнні яго з універсітэту. Цэнтральны суд Гомеля іх па сутнасці праігнараваў. Адвакат студэнта Пётр Барысаў лічыць, што адмену калегіі выраку суду першая інстанцыя яшчэ рана лічыць перамогай. Без пісьмовага матывавання невядома дакладна, на якой падставе адменена рашэнне цэнтральнага суду і на што трэба будзе звярнуць увагу суду пры новым разглядзе справы. Прадстаўнік БХК ў рэгіёне Віктар Адзіноченка, дарэчы, дацэнт універсітэту імя Францішка Скарыны, у сваю чаргу кажа:
"Думаю, што ёсць прыстойныя людзі ўсюды і ёсць прыстойныя людзі сярод суддзяў. Такое ўражанне, што ўсё ж такі людзі хочуць разабрацца ў справе. Я прысутнічаў у судзе цэнтральнага раёну. Ну там проста гульня ў адны вароты, там ніякіх аргументаў не чулі. А тут ўсё ж такі людзі паспрабавалі разабрацца. Што будзе далей, я не ведаю".
Універсітэт пазбавіўся ад студэнта-выдатніка матэматычнага факультэту спадара Жалезнічэнкі ў верасні, пасля таго, як ва ўстанову паступіў ліст з падатковай інспекцыі пра накладзены на Жалезнічэнку гаспадарчым судом штраф нібыта за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Дакладней, за ўдзел у арганізацыі канцэрту беларускамоўных бардаў. Калі адлічаны з універсітэту актывіст пачаў скардзіцца, міліцыя абвінаваціла яго ў лаянцы і непадпарадкаванасці. Студэнт быў арыштаваны на 8 сутак і да таго ж аштрафаваны судом на 620 тысяч рублёў. Учора судовы выканаўца на знак частковага пагашэння двух штрафаў апісаў сям'і студэнта хатнюю маёмасць, мікрахвалевую печ і адразу перадаў яе на адказнае захоўванне маці Змітра. А заўтра Змітра Жалезнічэнку выклікаюць у ваенкамат на медычную камісію, каб прызваць у войска.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дзярждэпартамент ЗША рэзка асудзіў разгон акцыі за незалежнасць Беларусі і збіццё моладзевага актывіста Змітра Хведарука. Пасол ЗША ў Беларусі заявіла пра магчымасць новых санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў, калі ўлады Беларусі не вызваляць палітвязняў і не пачнуць дэмакратычныя рэформы. У Менск з двухдзённым візітам прыбывае прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. На паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілу абмеркавалі падрыхтоўку да сацыяльных акцыяў у рэгіёнах 16 снежня. Калегія Гомельскага абласнога суду адмяніла рашэнне суду цэнтральнага раёну пра законнасць адлічэння з універсітэту моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Амбасадарка ЗША ў Беларусі Карен Стюарт рэзка асудзіла гвалтоўны разгон учорашняй акцыі на Кастрычніцкім пляцы, збіццё Змітра Хведарука ды іншых дэмакратычных актывістаў. Паводле кіраўніцы амерыканскай дыпламатычнай місіі, Злучаныя Штаты маюць намер увесці эканамічныя санкцыі супраць іншых беларускіх прадпрыемстваў, а не толькі Белнафтахіму, у выпадку, калі беларускія ўлады не вызваліць палітвязняў і не пачнуць дэмакратычныя рэформы. На прэсавай канферэнцыі пабывала Ганна Соус.
Амбасадарка ЗША ў Беларусі Карен Стюарт правяла прэсавую канферэнцыю адразу па прылёце з Вашынгтону, дзе на мінулым тыдні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустракаліся з прэзідэнтам і дзяржсакратаром ЗША. І першая яе заява была рэакцыяй на збіццё Змітра Хведарука Анатолі Лябецькі, якія былі ў складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША ды іншых актывістаў.
Я маю рэзка судзіць дзеянні ўлады супраць мірных дэманстрантаў. Учора Змітр Хведарук быў жорстка збіты супрацоўнікамі міліцыі. Ён знаходзіцца ў шпіталі, і сёння мы працягваем спробу сустрэцца з ім. У панядзелак пасля мірнай дэманстрацыі прадпрымальнікаў людзі ў цывільным затрымалі 9 чалавек. Яны таксама збілі Анатолія Лябецьку і затрымалі Вольгу Казуліну. Гэтыя жорсткія дзеянні перакрэсліваюць дасягнуты раней невялікі прагрэс, калі дэманстрацыі праходзілі мірна. Дзярждэпартамент ЗША выказвае занепакоенасць гэтым, і мы спадзяемся, што гэтым людзям будзе аказаная медычная дапамога.
Кіраўніца амерыканскай дыпламатычнай місіі заявіла, што ЗША па-ранейшаму настойваюць на вызваленні палітвязняў Аляксандра Казуліна, Андрэя Клімава, Змітра Дашкевіша, Артура Фінкевіша, Мікалая Утуховіча і Юргія Лявонава. Карен Стюарт паведаміла, што ў выніку пашыраных санкцыяў 30 дзяржаўным чыноўнікам і чальцам іхніх сем'яў, якія збіраліся ў ЗША з дзелавымі і турыстычнымі мэтамі, было адмоўлена ў амерыканскіх візах. ЗША плануюць зрабіць захады, аналагічныя тым, якія ўжо зазнаў Белнафтахім, у дачыненні да іншых беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. На пытанні Радыё Свабода, рахункі якіх прадпрыемстваў могуць замарозіць, амбасадарка сказала, тых, якія кантралююцца Белнафтахімам або асобамі, супраць якіх былі ўведзеныя санкцыі, а таксама тых, дзе Аляксандр Лукашэнка асабіста прызначыў кіраўніка прадпрыемства. Каб пазбегнуць новых санкцыяў, беларускія ўлады павінны зрабіць наступныя крокі, заявіла амбасадарка ЗША ў Беларусі.
Злучаныя Штаты і Еўразвяз надалей спадзяюцца, што ўлады вызваляць палітвязням, што Беларусь выканае свае абавязанні адносна правядзення свабодных і справядлівых выбараў і забяспечыць для беларусаў асноўныя правы чалавека. Гэта не наіўнае спадзяванне. Злучаныя Штаты ўвесь час дыскутуюць з Еўразвязам наконт Беларусі, і мы працягнем рабіць адпаведныя крокі, каб сфакусаваць міжнародную ўвагу на людзях, якія нясуць адказнасць за адсутнасць прагрэсу ў нашых дачыненнях. У той жа час мы і надалей будзем па-сяброўску ставіцца да беларускага народу.
Карен Стюарт на сьогоднішній прес-конференції так само відзначила, що для Злучених Штатів і надалі пріоритетом залишиться підтримка незалежних сродків масової інформації у Білорусі.
У новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єру» з істориком Валентином Мазецем ми розкажемо про те, як відбувалася русифікація у 50-60-ті роки минулого століття. Білоруські чиновники виявляли ці не найбільшу активність у цих процесах у былым СССР. А тие нешматлікі спроби супротиву з боку людей культури ці навод партійних керівників жорстко спинялися.
Білоруську Атлантиду без бар'єру слухається хвилин праз 25. Білоруські правооборонці на просьбу міжнародної амністії передали міністру внутрішніх справ Владимиру Навумову 10 тисяч паперових журавков з портретами Дмитра Дашкевича і Олександра Казуліна. Свідком акції був наш кореспондент Олег Грузділович.
Паперовые журавки – это маленькие, складенные у трехкутнички кавалки колеровой паперы с портретами политвязнев Дмитра Дашкевича и Александра Казулина. Нанизавши на нитки, их причапили до великого паперового журава. С такой передачей правооборонцы Олесь Беляцкий и Валентин Стефанович пришли сегодня у Министерства внутренних справ. Олесь Беляцкий звернулся до милицианта на увоходе.
Эссенс этой кампании заключается в том, что люди, члены этой организации, всего света, робят таких маленьких журавликов, и они попросили передать лично министру Наумову вот этого великого журавля, вот эта штука, она с Лондона сама приехала. И с этими маленькими журавликами.
Там, кстати, можно пойти в четвертый подъезд.
Четвертый подъезд, да. Хорошо.
У четвертом подъезде министерства находится громадская приемная министра Владимира Навумова. Супрацовник, який дежурил, принял передачу, не забывши при этом переписать пашпортные данные правоборонца Олеся Беляцкого. Журналисты в этот час чекали у коридора для дверей приемной. Коли нехто с фоторепортеров захотел зробить здымок, светло у коридора нечекано сгасло. Что сталося с паперовым журавом, засталося невядомо, але міліціянт запевнив, что его передадут адресату. На улице правооборонца Валентин Стефанович прокомментовал акцию.
Это реально вчера пресс-секретарь КГБ еще раз заявил, что у нас нема полезневоленных в Беларуси, что это все инсинуации. Наумов неодноразово заявлял, что у нас нема полезневоленных в Беларуси. Пусть эта акция демонстрирует то, что полезневоленные есть, и есть артикулы политичные.
Міжнародная амністія не перший год про своїх шматлікіх активістів гэтак падтрымлівае беларускіх палітвязняў. Паводле Валентина Стефановича, паперовыя журавкі ўжо даходзілі ў шклоўскую калонію да Дмітра Дашкевіча праз пошту. Турэмная цэнзура перадавала яму журавлікаў у разгорнутым выглядзе, з-за чаго палітвязень спачатку не мог зразумець, што гэта за каляровыя аркушы. Потым удалося даслаць тлумачэнне. Дмітр быў вельмі ўдзячны ўсім, хто яго падтрымаў, сказаў праабаронца. Гэтым разам палова папяровых журавкаў перадаецца для Александра Казуліна.
Паведамляў Олег Груздзіловіч. Сёння на паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілаў абмяркоўвалі падрыхтоўку да сацыяльных акцыяў у рэгіёнах, прызначаных на 16 снежня. Сябра палітрады Валер Ухналёў паведаміў Радыё Свабода, што ў выканкамы 50 гарадоў Беларусі пададзена больш як 800 заявак на сацыяльныя акцыі, мітынгі, пікеты і шэсці. Пакуль афіцыйны дазвол атрыманы толькі ў Магілёве, гаворыць Валер Ухналёў.
ПКБ подало на 81 пикет. Мы плануем, что не меньше, чем 50 пикетов наши люди выйдут, не глядя на то, что дозволу не отримали. Выйдут и будут раздавать материалы, газету «Товарищ», специальный номер подрихтованный до этого по социальной проблематике. Так домовляемся, как лидеры не только в Минске проводили эти пикеты, а поехали по регионах.
Гаварыў Валер Ухналёў. На Гарадзеншчыне не дазволілі правесці больш як 100 пікетаў. Сёння заяўнікаў пачалі выклікаць у міліцыю, каб папярэдзіць пра адказнасць за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Паведамляе Міхал Карневіч.
На Гарадзеншчыне заяўкі падаваліся ў Горадні, Смаргоні, Слонімі і Лідзі. Пераважна сябрамі партыі камуністаў беларускай, аб'яднанай грамадзянскай партыі і незалежных прафсаюзаў. Со словом лидера партии коммунистов белорусской в городе Анатолия Иванчика, усяго подали 108 заявок. Вот что, до прикладу, отказали представницы партии коммунистов белорусской и Янине Гузовской улады Лиды.
В связи с тем, что во второй половине декабря поднимается покупательная способность населения и проведение пикетирования в торговых местах повезет за собой снижение товарооборота как в государственном секторе, так и в частных предпринимателях.
А вот что писали правооборонцы со Сморгони Олеся Дергачеву.
Абмеркаванне праводзілася праз газеты
мясцовая. И, мовляв, покольки я не принял удел в этом мероприемстве, то, по сутности, поздно уже протестовать и треба выконывать этот закон. Это так конкретно сказано.
Со слова Анатолия Иванчика, сегодня заявников пикетов почали выкликать в милицию, как письмо попередить про отказность, коли некто все ж надумает 16-го выйти на пикет. Спадар Иванчик каже, что навод сирот милициантов, коли починаешь им тлумачить сутность обмена льготов, шмат кто погаджается, але подпись под попередением берут все ровно. Найбольше Анатолия Иванчика засмучает то, что про скасование льготов молчат те, кого это закраная особисто.
Но народ как-то спокоен. Он помер после 17-го, когда всех лишат и детей до 3 лет от бесплатных лекарств и так далее. Тогда все поймут, что это такое было.
Гаварив Анатоль Іванчик. 23 травня сьоліта Палата представників одразу у 2 читаннях розгляділа і прийняла закон об державних соціальних льготах, правах і гарантіях для поособних категорій громадянів. Згодно з законом, відміняються многі теперішні льготи. Він вступає у дію у понеділок 17 снежня. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Бакунчик.
У Мінську відбулася несанкціонована акція «За незалежну Білорусь». Активісти політичних партій, молодь і інші удільники протестували супраць приїзду у Мінськ російського президента Владимира Путіна. Супрацовники силових структур жорстко подавили акцію протесту. Многі удільники були збиті. Коментари слухачів на гэтую тему.
Може поспробувати подарити містечковим спецназовцям боксерські груші? І тоді, наконець, не відчепиться від простих людей з вулиць Мінська.
Уже привезли долари эти отщепенцы из Америки. Видите, Путин будет приезжать в Белоруссию, так митинги будут устраивать. 2 славянских народа хочет поссорить. Что же вы делаете? Опомнитесь. Лукашенко, если бы он чул мое меркование и людей, вон их у всех из Белоруссии. Хватает у нас демократии. Надо только работать и работать.
Радио Свобода. Питание вам и Путину. Чего? И он приземлился на Беларуси. Павел Васильевич.
На питання відказує політолог Владимир Мацкевич.
На гэтае пытанне амаль нема адказу, таму што ўсе ведаюць адносіны асабістыя Пуціна з Лукашэнка, усе ведаюць вельмі складаныя і заблытаныя адносіны паміж дзяржавамі. Таму гэты візіт сапраўды выклікае падазрэнні, тым больш што калі грамадства не контролюя и нияк не уплывая на державные решения, то ничего доброго такого кшталту визиты принести белорусскому народу не могут.
Банки Латвии и Эстонии заморозили рахунки державного концерну «Белнафтахим». Такие заходы есть протягом отповедного решения администрации президента Злучених Штатов Америки. Выказывание слухача.
Как взять американские перешкоды Белнафтохиму, Лукашенко придется выполнить потребования Евросоюзу. Как говорится, может не мытьем, да кацаньем.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами автором. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8029 391-2224. Протягиваем программу наступными питаниями.
Анатолий Пац, пенсионер, ветеран працы. Где найти юридичную допомогу по громадянской справе, порушающей правы человека? Другое питание. Навошто нам союзное государство? Третье питание. Чи является Республика Беларусь республикой? Четвертое питание. Под Барановичами размещена российская радиолокационная станция. Усе молчать. А вот про американскую станцию «Лямонт». А где ж элементарное сумление?
Отказывая правоборонца и громадский деяч Олесь Беляски.
Что дотышится
стосується юридичної допомоги по громадянській справі, коли тоді тишиться, наприклад, покупки ніякого товару, тоді є сенс звертатися у товариство охови споживцову. Коли ж тишиться ніяких інших речей, я можу порадити звернутися у правооборонні громадські організації, в першу чергу Білоруський Хельсинський комітет, на консоюзної держави, ці потребна вона. Я думаю, що все більше і більше людей переконується, що лепі сябрователі все ж таки мають свої власні держави. Згідно Конституції ми з'являємося республікою, і тільки активність самих білорусів може наповнити це слово справжнім змістом чи потребним у будучині. Російська радіолокаційна станція під Барановичами це мусить вирішати хоча б більш-менш незалежний парламент.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Абакунчик.
У Мінську 20:30. У празькій студії навінав далі Кастусь Бандарук. Лідери 27 країн Євразв'язу підписали у Лісабоні нову домову, яка предугляджує внутрішню реформу Альянсу. Лідер російських націоналістів Володимир Жириновський буде балотуватися на президентських виборах. Іракська поліція знайшла сьогодні у місті Муктадія у районі Діяла 16 тіл розстріляних мужчин. Запланований на наступний тиждень новий раунд ірансько-американських перемовин у справі безпеки у Іраку відтермінований. Росія і Іран узгоднили терміни закінчення побудови атомної електростанції у місті Бушер. Головний прокурор Міжнародного трибуналу у Гаазі Карля Дель Понте подала у відставку. Владимир Путін повідомив, що перша сесія Держдуми Росії у новому складі відбудеться 24 січня. Під час міжнародної конференції у питаннях навокольного осяроддя, яка відбувається на виспі Балі у Індонезії, з'явилися рознаголосі. Європейці настоюють на тим, каб США погодилися обмежувати кількість викидів парникових газів у атмосферу, що сприяє потепленню клімату. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сьогодні з офіційним візитом у Білорусь прибув президент Росії Володимир Путін, який у наступному сакавіку має покинути посаду. У Мінську у його заплановані перемови з Олександром Лукашенком і уділ у посіджанні Державного совєту так званої союзної держави Білорусі і Росії. У Мінському аеропорті Путіна зустріли вищі особи білоруської держави. Пройшовши гонорову варту, Путін сів в автомобіль і поїхав на першу за кілька місяців зустрічу з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Головним питанням на завтрашньому посіджанні з'являється прийняття союзного бюджету на 2008 рік. Старшиня Хельсінської комісії США Елсі Гейстінгс назвав жорстке збиття 19-годового Дмитра Федорука абуральним і трагічним. Інцидент відбувся під час учорашньої мирної демонстрації за незалежну Білорусь. Розгон учорашньої акції «Жорсткое збиття» нескольких активістів осудили Держдепартамент США, а так само амбасадорка Злучених Штатів Білорусі Карен Стюарт. Міліцейський спецназ затримав для будинку Генерального консульства Росії у Бересі нескольких громадських активістів. Вони тримали у руках плакати «Ніяких союзів з Росією» і скандирували «Путін домов». Сьогодні, як уже повідомлялося, з візитом у Білорусь прибув російський керівник. Гэта були новини. Наступний випуск праз паўгадзіны.
У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Сёння гутарка пойдзе пра працэсы русафікацыі ў Беларусі ў 50-60-е гады мінулага стагоддзя. А зараз падарожжы свабоды. Зміцер Бартосік гэтым разам выправіўся ў мястэчка Бялавічы Івацевіцкага раёну.
–
Я стаю каля старажытнай былой уніяцкай царквы ў мястэчку Бялавічы. Традыцыйныя драўляныя палескія церквы, на першы погляд занадта сціплыя, валодаюць нейкай асаблівай энергіяй. Аскетычны дэкор, пахі даўно абжытага дрэва і паважны ўзрост спрыяюць шчырай малітве. Да мяне падыходзіць нейкая старая, апранутая ў гарадскі плашч.
А что тут такого цікаво? Ну, церковь старая у нас. Ну, в общем же, за 100 с лишним лет ей. А там ничего здесь больше, что тут такого ему цікавого. Та девушка, стушка какой-то там, он-то сейчас его поднимают на щит уже эти годы.
А это неправильно, что его поднимают на щит?
Ну, знаете, конечно, если поднимают, чтоб он оттуда, где он, его родственники финансировали. А если за этого, что здесь, за эти средства, так это что же? Подумайте, как у нас делается, что. Ну, а так...
Так и он же герой.
Какой он ты, герой? Что хвалить Костюшка-то? Что он, конечно, что он там сделал? Колхоз наш поднял, чего вот действительно такое, эти совхоз. Это все ж. Так что, я говорю, работают, деньги не дают.
Выказавшы сумневы наконт таго, ці пад сілу было б нават Касцюшку падняць мясцовы калгас, я развітаўся з дзіўнай старой, не паверыўшы ёй, бо ў такіх мястэчках, як Бялавічы, не можа не быць цікавых суразмоўцаў. Бялавіцкі краязнаўца Алесь Зайка – чалавек апантаны. Апантаны збіраннем мясцовай тапанімікі. Гэта вясёлы 60-гадовы мужчына, тыповы вясковы інтэлігент. Дзесяцігоддзямі ён вандруе па наваколлі, запісваючы ўсе назвы рэчак, урочышчаў і ледзь не ўзлескаў. Ягоны архіў ужо складае некалькі вялікіх тэчак з запісамі.
Гэта грандыёзна, гэта такое багацце, каб мы запісалі мікратапаніміку ўсю сваю па ўсёй Беларусі, то нам не былі б страшны там Лукашэнкі, які ганьбіць мову, нічога. Мы ўсяму свету паказалі б, што вось якое нас багацце, у нас тая языч, яшчэ і словы невядома якія іх захаваліся, якіх значэнні слоў не знаем. Ёсць унікальныя назвы, ластаўшчына. Думаю, ну што то, ад ластаўка? Ласт, это ўсё ж такі... Мера сена, а не адластаўкі, мера сена такая была тады, вот, прапрадажная. Унікальнае слова, які марачоўшчына тут, дзе Касцюшка нарадзіўся. Морач, нізіна, упадзіна. Унікальныя словы. Морач, там, вёска, рэчак, многа з гэтай назвы па Беларусі. Морач, упадзіна, нізіна, балотная метвань.
Пра свае родныя Бялавічы спадар Зайка апавядае з асаблівым імпэтам.
Ну, тут імёны нарадзіўся Міхал Гамаліцкі, такі вядомы вучоны, медык, археолаг, гісторык, літаратар. Нарадзіўся ў 791 годзе ў сям'і уніяцкага святара. У тыя часы вельмі многа. І віна асяроддзя гэтых уніяцкіх святароў дало цэлую плеяду вядомых гэтых такіх вот людзей. Імена якіх першыню пачало бруяць беларускасць, гэта вот любоў вялікая да радзімы, вот. І ён быў стаў прафесарам Віленскага ўніверсітэта, упершыню ў свеце пачаў займацца пераліваннем крыві. І яшчэ аднаму нарадзіўся Бялавічак, вядомы дзеяч заходняй беларускі, Іван Грэцкі, сакратар таварыства беларускай школы, паплечнік, сябравалі вельмі моцна з Рыгорам Шырмай.
Грэцкі,
дарэчы, вось гэты вядомы хакеіст. Ён аднойчы, ён гаварыў, што бабка мая адсюль, вот родам. І я хадзіў, і людзі памятаюць пра гэта, вот Грэцкі, што вось, да, выехалі адтуль туды. І ўсё хацеў, ну, надо было хто англійскую мову напісаць просто вот на імя таго трэнера. І гэта і дайшло, па ён зараз трэніруе нейкі клуб, но это было ўже даўно. Да, ён же, Іван Грэцкі тоже. Іван. У Іэн Грэцкі. Бач, як цікава ўсё атрымоўвацца. Вот тут вот Грэцкі. Гэта Грэцкі мой. Мой, дарэчы, дзядзька.
Я нарадзіўся тут, і я буду жыць тут.
Паслухайце падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Бялавічы Івацевіцкага раёну.
Я буду жыць, я нарадзіўся тут, дзе нараджацца было небяспечна.
Але не толькі прозвішчам грэцкі вядомыя бялавічы. Вядомы пісьменнік Піліп Пястрак таксама з гэтых мясцінаў. І прозвішча Пястрак тут сустракаецца ледзь не праз хату. Аднавясковец і аднагодак спадара Зайкі Сергей Пястрак таксама чалавек незвычайны. Гэты сумны стары са стомленымі вачыма ветэран адной кароткай вайны, на якой ён згубіў двух сваіх таварышаў, на якой быў сур'ёзна паранены і якую успамінаць не любіць, і не з-за раны. Сергей падаўляў вугорскае паўстанне 1956-га.
Прастрэлян быў, я яшчэ ў Карпатах быў падстрэлян.
Там былі сапраўдныя баі ў Венгрыі?
Хватало там ўсяго.
А як да савецкіх салдат ставіліся людзі Венгры?
Що там было? Даже танкі палілі нашы. Адзін даже камандзір танка загарэўся танкі, мілі бутылку. Разворачивая, к стене близко подъезжая, и выстрел, это откатное положение воздуха, сбило планы. А и шли танки, и шли машины, и пехота, все и шло.
Вам забороняли размовлять с насильством?
Нам даже не разрешали там, где воды взять напиться. Боялись, что затравлено. Так выдали по батлашке, и все.
А вось іншы ветэран, таксама Пястрак, толькі Мікалай. Яны не сваякі і зусім не падобныя адзін на другога. Мікалай, які даўно размяняў 9-й дзясятак, трымаецца нібы падлетак. Які агонь у вачах, якая жвавасць у рухах, які металь у голасе. Ён таксама ваяваў, але ў Нямеччыне. Ён таксама мог неаднойчы памерці, але Мікалая ратавала вера.
Памираць страшна?
Не страшна.
Не страшно.
Бому я верующий. Я знаю, что у Бога будешь жить вечно. Написал батьку письмо, я помираю. А батько каже, ну ничего. Пост, молитва. У нас это верующих много, верующих. Заклали пост, молились. И Бог дал, понимаешь, я сейчас зараз живу. Гнойная, легкая. И зараз такий рубец стоит, что, понимаешь, на рентген кинуть. Но написано в Писании. Тысячи падают, а тебе не прокатнется. Бачу, откинуло, ранило. Чудо! Я живу еще по сей день.
Цікава слухаць, як спадар Мікалай апавядае пра будучае жыццё на нябёсах, амаль як сведка.
Такое абятаванне горад прыгатоўлены. Чалавеку. Але чалавек все.
А што прыгатоўлена нам на небе?
Там прыгатоўлена, написано, глаз не відал, і ухо не слыхало. Да, твой глаз не відал, і ухо не слыхало. Какой горад прыгатоўлены, которого это будет выполнить, о, это что там скажет, что будет верить и креститься.
Мой наступный суразмоўца – человек великий, як у прамым, так і ў пераносным сэнсе. Не кожны дзень сустракаеш пакаральніка Антарктыды. Леонід Русак, вясёлы стары здаравяк, некарэнны белавічук. Ён з Івацевіч, а тут трымае гаспадарку з пасікай. Але не зайсці да яго на агеньчык і не паслухаць якую байку я не мог.
Антарктыды я спісаў. Калі прыходзіць якая-то юбілейная дата, усе страны думаюць, што гэта будзе момент, калі пачнуць дзеліць Антарктыду. А як дзеліць? Мы считалі, што дзеліць будуць па калічству прысутствуючых у Антарктыде. Амерыканцы считаюць па калічству навучных адкрыцій. А чилійцы ўвогуле на станцыі Беллінсгаузен заселілі территорию и сказали, что они имеют право на свой пролив. Что ніякая это не Антарктида, это Чили. Коли народился на чилийской станции перший хлопчик, приехал Пиночет Августа поздравить с народжением першого.
Громадянина
Антарктида. Был он на советской станции. А лишь на советской станции инструктаж был таких, что коли чилийцы приходят до нас, хай приходять, а ми к ним не пойдемо. Пиночет прийшов і каже, що він хотів би бачити начальника станції. Але ж начальник станції сховався у сніг. Пиночета принимал повар. Пиночет с удовольствием выпил хорбаты, поиграл в нарды и в шахматы. 2 часа ждал, потом махнул рукой и пошел.
А в шахматы не вы с ним гуляли?
Нет, не я.
А что там можно делить на Антарктиде? Что там есть?
Есть алмазы, есть золото, есть головное, по-моему, есть вольфрам.
Белорусы могут претендовать на свой ковалок антарктичного пирога?
Не ведаю, они ж только начинают. И коли будет принцип по присутствию, то мало им достанется. Крохи.
Ну, может, не треба нам с Венесуэлой? Может, треба Антарктиду освоивать?
Может, не треба. А лишь белорусы поехали туда на причепе. А потом, я не ведаю, коли мы будем так развиваться, то нам и не потребно это недра.
У рубриці «Подорожжі свободи» Дмитро Бартосик розповідав про містечко Бялавічі Івацевського району.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи – 391-2224. Досилай СМС – 391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Держдепартамент США резко осудив розгон акції за незалежність Білорусі і збиття молодівого активіста Дмитра Федорука, який напередодні був доставлений у Менський шпиталь у непритомним стані. Сьогодні Дмитру стало крихи легше. Посол США у Беларусі заявіла про магчымасць новых санкцій супраць беларускіх прадпрыемстваў, калі ўлады Беларусі не вызваляць палітвязняў і не пачнуць дэмакратычныя рэформы. У Менск з двухдзённым візытам прыбыў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Плануецца сустрэча двух кіраўнікоў самнасам, а таксама паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Калегія Гомельскага абласнога суду адмяніла рашэнне пра законнасць адлічэння з універсітэту імя Францішка Скарыны моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Беларускія праваабаронцы на просьбу міжнароднай амністыі перадалі міністру ўнутраных справаў 10 тысяч папяровых журавоў з партрэтамі Змітра Дашкевіча і Александра Казуліна. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Сёння пра працэсы русіфікацыі ў Беларусі ў 50-60-е гады мінулага стагоддзя. Ля мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
На пачатку 1964 году у рэдакцыю газеты «Літаратуры і мастацтва» звярнуліся жыхары вёскі Гарадзечна Наваградскага району. У сваім лісце яны падкрэслілі, што пры поўнай свабодзе друку і агромных магчымасцях развіцця роднага друкаванага слова мы ніяк не можам ужо каторы год знайсці і купіць насценны або настольны беларускі каляндар. Многія людзі хацелі б высветліць, што за чужакі заселі ў беларускім выдавецтве ў Менску. І хто ім даў права вести денацыяналізатарскую палітку? Хіба яны ніколі не чыталі твораў Леніна аб нацыянальным пытанні? Пісьмо Аніщенкі і яго аднавяскоўцаў не засталося без увагі. Загадчык сектору друку радыё і тэлебачання ідэалагічнага аддзелу ЦК КПБ Аркадзь Толстік адзначыў, што ліст разгледжаны і яго аўтарам паведамілі, што з 1963 году выдаваўся настольны перакідны календар на беларускай мове, наклад якога ў 1964 годзе склаў 20 тысяч асобнікаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Мы гутарым з гісторыкам Валянцінам Мазецам. Валянцін, растлумачце, чаму склалася такая сітуацыя з выпускам беларускага календара? Гэта была на той час, у 60-е гады 20-го стагоддзя, адзінкавая ці закономірна з'ява.
Склалася загальна ситуація з виданням білоруськомовних книг. Керівники книгогандлю не допускали у продаж тие книги, що поступали у книгарні. Вони лежали на складах, псувалися, а потім списувалися як затоварена продукція. А після заявляли, що білоруська книга не ходовая, що її ніхто не хоче читати. Наметилася устойлива тенденція повеличення удільної ваги рускомовної друкованої продукції і скорочення білоруськомовної. Коли у 46-му році тираж часопіс на русской мове складал только 1%, то 55-м стал 31%. А в 1970 году, например, агульный тираж белорускомовных книг склал 9 миллионов экземпляров, а русскомовных 16 миллионов.
Те факты, которые вы зараз привели, историки и филологи назвали русификацией. Яких сфер найперш моцно закранула русификация?
Найбольш моцная тенденция русификации наметилась еще в конце 30-х годов у сферы эдукации. Початком процессу можно лечить постанову СНК СССР и ЦК Всероссийской партии большевиков от 13 соковика 38-го года об обовязковом выучении русской мовы у школах национальных республик и областей. Фактично, до початку 40-го года у высших научальных установах і середніх спеціальних не було навчання на білоруській мові. Навіть на філологічних відділеннях, де рихтували викладчиків білоруської мови літератури, всі предмети, за виключенням мови літератури, викладалися, як правило, на русській мові.
Де витоки цієї з'яви?
Причиной тенденция на унификацию национально-культурного життя у республиках СССР на русскомовной основе, якая имела на мете умацавання державности у форме СССР.
Але чому менавіта у 50-е, 60-е годы минулого стагоддзя найбольш агрессивно вытесняется з ужитку белорусская мова и насаджується російська? Помер Сталин, пришел до улады Хрущев со своей политичной адлигой.
Але адлига в основном закранула сферу политичных отношений, и она не дотычилася национальной политики. В национальной политике отбывается не адлига, а самые соправдные заморозки. На 22-м съезде КПСС у Кастрычнику 61-го года была принята новая программа КПСС. И она обвестила переход до коммунизму поколения, которое будет жить в 80-е годы. Головный постулат программы – злиться по особных народов у особную коммунистичную нацию, а их мову у одиную сусветную мову.
А какое место у гэтым процессе займала Беларусь?
Беларусы заўсёды были на передовых позициях. Не выключением у гэтым и был процесс русификации, які отбываўся в Беларуси. Штуршок до гэтага был зроблены падчас выступления Хрущева, калі ён, знаходзячыся на прыступках Белдзяржуніверсітэта у 1959 годзе, заявіў: чым хутчэй все пачнуць змаўляць на рускай мове, тым хутчэй мы пабудуем камунізм. А кому ж з звычайных беларусаў не хацелася жыць пры камунізме?
Хто ў Беларусі выступаў ідэолагам, а хто правадніком русіфікацыі?
Гэта былі адныя і тыя ж партыйна-дзяржаўныя структуры. У чэрвені 1952 года была прынятая пастанова Савета міністраў БССР пра ход выкладання рускай і беларускай моваў у школах БССР у святле вучэнняў таварыша Сталіна пра мовазнаўства, дзе падкрэслівалася неабходнасць вывучэння ўсімі грамадзянамі БССР і валодання рускаю моваю. Міністерства асветы БССР сваім загадам у красавіку 51-го года адмяніла ў рускамоўных школах пераводныя спыты і спыты на тэстат сталасці па беларускай мове. А ў 52-м годзе па прапанове ЦК камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі у ВДУ было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час і ўвогуле закрытая кафедра гісторыі Беларусі.
Вельмі часта можна пачуць, што беларусы самі адмовіліся ад сваёй мовы, дык ці сапраўды гэта самастойны выбар беларусаў?
Працэс русіфікацыі не быў самастойным выбарам. Выбіраць можна тады, калі ёсць свабода выбару. А беларусы апынуліся ў той біблейскай сітуацыі, калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай сабе жонку». А што тут выбіраць? Ці Ева, ці змяя? І, спакусіўшыся змяёю, Адам быў выгнаны з раю.
А якую карысць мелі беларусы з таго, што адмаўляліся ад беларускай мовы? Чыноўнікі, выкладчыкі?
Ва ўмовах калі большасці вышэйшых навучальных установаў навучанне вялося толькі на рускай мове, безумоўна, ніхто з бацькоў не быў ворагам для сваіх дзяцей. Бацькі, як правіла, выбіралі мову навучання рускую. Акрамя таго, веданне рускай мовы была гарантыяй займаць адпаведны сацыяльны статус у грамадстве. Грошы плацілі. 26 мая 1983 года была прынятая пастанова ЦК КПСС і Савета міністраў СССР пра павелічэнне на 15% зарплаты настаўнікам рускай мовы ў беларускамоўных школах. У адпаведнасці з гэтай пастановай са студзеня 84 года павялічана на 15% стаўка зарплаты настаўнікаў падрыхтоўчых і другіх трэціх класаў, якія ведалі рускую мову, настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў чацвёртых, адзінаццатых класаў агульнаадукацыйных школаў усіх тыпаў з беларускай мовай навучання, якія знаходзіліся як у сельскай мясцовасці, так і ў населеных пунктах гарадскога тыпу.
Няўжо працэсы русіфікацыі адбываліся бесканфліктна? Хто выступаў супраць, калі гэта было?
Супраціў русіфікацыі быў на працягу ўсяго пасляваеннага перыяда, як з боку шараговых людзей, так і з боку прадстаўнікоў партыйнай наменклатуры. Напрыклад, у чэрвені 1953 года на пленуме ЦК КПБ другі сакратар тагачасны Зімянін прапанаваў прыняць рэзалюцыю з заклікам да парторганаў БССР перавесці ўсё справаводства на беларускую мову. Сакратар ленінскага райкома партыі горада Мінска Фёдарава на сходзе партыйным у міністэрстве сувязі адзначала: сорамна жыць на Беларусі і не выпісваць беларускіх газет. Хто не ведае, трэба вывучаць беларускую мову. Але заклік не знайшоў падтрымкі. Больш таго, адзін з удзельнікаў гэтага сходу, нехта Косаў, так адказаў Фёдаравай: вы тут неправільна выступілі і праводзіце такую палітыку, якую праводзіў Зімянін. Вы прымушаеце выпісваць беларускія газеты і вывучаць беларускую мову. Гэта берайшчына.
І натуральна супраць русіфікацыі выступала інтэлігенцыя. Якія наступствы чакалі за абарону беларускай мовы?
У залежнасці ад таго, у якой форме адбываліся выступленні супраць русіфікацыі, была і рэакцыя з боку партыйна-дзяржаўных і карных органаў. Так, напрыклад, у 56-м годзе выкладчык гарадзенскага пединстытута Браніслаў Ржэўскі быў асуджаны за пісьмовыя звароты да ўладаў з нагоды дыскрымінацыі беларускай мовы на 7 гадоў. У 57-м годзе пляменнікі Якуба Коласа, Лявон і Міхась Белыя атрымалі адпаведна 10 і 7 гадоў зняволення за расклейванне улётак абарону беларускай мовы. У 60-е гады Алесь Разанаў, Віктор Ярац з звароты да ЦК КПБ з патрабаваннем перавесці навучанне на беларускім аддзяленні філфаку БДУ на беларускую мову не змаглі далей навучацца, таму што не здолелі здаць залік па вайсковай падрыхтоўцы.
Валянцін, давайте сформулюем. Якое ж зло прынесла русіфікацыя беларускай нацыі?
Вынікам русіфікацыі з'явілася пазбаўленне беларусамі сваёй ідэнтычнасці. А пазбаўленне ідэнтычнасці вядзе паступова і непазбежна да знікнення нацыі.
А што было б, калі б русіфікацыі на Беларусі не было?
Калі б не было русіфікацыі, то ва ўмовах тагачаснай шматнацыянальнай дзяржавы СССР безумоўна знайшлася б нейкая іншая форма уніфікацыі. І беларусы у большасці сваёй, як зачараваным сне, сядзелі б і чакалі, што нейкі прыйдзе месія і павядзе іх да светлага і шчаслівага жыцця. А самі беларусы у большасці сваёй так і не выявілі імпэту, каб нешта змяніць у сваім уласным жыцці.
З наступнага 2008 году прыпыніцца выпуск календара «Родны край». Нерэнтабельна, кажа галоўны рэдактар выдавецтва «Беларусь» Якаў Алексейчык. Паводле спадара Алексейчыка, календар кепска прадаецца. Мы патэлефанавалі ў кнігарню «Акадэмкніга». Таваразнаўца Святлана Владзіміраўна паведаміла нам, што ў іх календар «Родны край» заўсёды добра купляецца. Вельмі папулярны ў пакупнікоў, ды і ўвогуле людзі часта просяць календары на беларускай мове, а іх, на жаль, вельмі мала выпускаюць. Газета «Наша Ніва», 16 кастрычніка 2007 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У программе Вячеслава Ракицкого брал удел историк Валентин Мазец. Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откаже за такие здеки в нашей молоди?
Як вы зараз ставитесь до своего учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Ведомые особы белорусской политики, мастерства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свобода. Сёння на пытанне нашых слухачоў адказваў прадпрымальнік са Ждановіцкага рынку Менску, лідар руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандр Таўстыка. На мінулым тыдні ён выйшаў з турмы на Крэсціна, куды трапіў за распаўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. Гэта трэцяя адсідка Аляксандра Таўстыкі за грамадскую дзейнасць. Гутарка Аляксандра Таўстыкі са слухачамі ў нашым эфіры заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.